Η ώρα είναι 4.
Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών, Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Το ραδιόφωνο των ονείρων. Απόσπασμα. Εικόνα δεύτερη. Το θέμα ήταν να μάθεις τα χούγια του μάγου. Ότι ήταν κυκλοθυμικός με τις μέρες του. Έτσι κατάφερες να προβλέψεις πότε θα σου απάγγειλε αρχαία τραγωδία και πότε θα σου έπαιζε λαϊκά ή χορευτική μουσική. Την Κυριακή, για παράδειγμα, μετά τις πρωινές πόλκες και τα βαλσάκια για να μας φτιάχνει το κέφι, το ρίχνες στις ψαλμωδίες. Ύστερα έπαιζε συμφωνική μουσική και έπρεπε εμείς οι μικροί να κάνουμε ησυχία. Μετά την ώρα περίπου που μας ξαναστέλανε στο φούρνο, αυτή τη φορά για να πάρουμε πίσω το ταψί με το φαΐ ψημένο, άρχιζε το θέατρο στο μικρόφωνο. Εγώ φαίνεται ότι παρακολουθούσα με υπερβολικό ζήλο όλα τα έργα. Το θέατρο της Τετάρτης και το θέατρο της Κυριακής δύσκολα τα είχαν. Και έτσι, σε συνέπεια με τις παιδαγωγικές μεθόδους της εποχής, σε μια φάση μου τα είχαν απαγορεύσει όλα τα θέατρα. Είχα θυμώσει τότε, όσο τότε που μου κάψανε τους μικρούς ήρωες και τους Ταρζάν Καούρ, ένα μπαούλο γεμάτο. Αν θυμάμαι καλά, είπαν ότι τα Αλή και τα Αουέ, καθώς και τα υποβλητικά ηχητικά εφέ, τρομάζουν τα παιδιά και τα κάνουν να βλέπουν εφιάλτες. Πού να ξέραν τι είχαν να δουν τα μάτια των επόμενων γενιών, πιτσιρικάδων. Βασίλης Νότας μαζί μας. Είμαι δικό του αυτό που ακούσατε. Γεννημένος στην Αθήνα, όπου και άρχισε τις πανεπιστημιακές του σπουδές, σπούδασε κοινωνιολογία, αρχιτεκτονική και έζησε στην Ιταλία και τη Γαλλία. Δίδαξε μαθήματα κοινωνιολογικού περιεχομένου στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσω Μαζικής Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι συγγραφέας των βιβλίων του Πολυτεχνείου Τρέμι το 2012, Κοινωνία, Επικοινωνία, Εξουσία από τον Βωμό και τον Άμβονα στην Οθόνη το 2009 και η Μεγάλη Πραγματική Αταρσία το 2002. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, Γκαούρ, που το θυμηθήκατε αυτό το Ταρζάν Καούρ. Όντως είχατε ένα μπαούλο γεμάτο από αυτά τα...
Όντως. Και όντως κατέληξε στην πυρά.
Στην πυρά.
Και όντως μου άφησε ένα παιδικό τραύμα η όλη αυτή η ιστορία. Έτσι μερικές φορές σκέφτηκα ότι επειδή υπήρξε γενιά μου, είχε χαρακτηριστεί και από αυτά τα αναγνώσματα, αλλά και με αυτό το κακό τέλος ορισμένων ηρώων της εποχής, η οποία ήταν μάλλον στο μαυροπίνακα, όχι μόνο του δάσκαλου, αλλά και πολλών άλλων παιδαγωγών της εποχής, σκέφτηκα ότι αν κάποτε κάτσω να γράψω, πρέπει αυτά που θα γράψω να έχουν μια μικρή συνέχεια με τους ήρωες εκείνης της εποχής.
Γιατί
εδώ,
αυτό.
Εδώ βάζω τελεία.
Γιατί αυτό.
Γιατί,
για να αναπληρώσετε.
Για λόγους δικαιοσύνης, ας πούμε. Υπάρχουν τα μικρά κοριτσάκια που διαβάζουν γυναικεία αναγνώσματα, τα μικρά, υπάρχει μια εξειδικευμένη παραγωγή περιοδικών κτλ. Τίποτα το κακό, έτσι είναι τα πράγματα. Τα οποία στη συνέχεια εξελίσσονται σε αναγνώστριες, αναλόγως με την περίπτωση, πιο περιπεπλεγμένων ιστοριών, με μεγαλύτερα ίσως ενδιαφέροντα, αλλά δεν είναι ψέμα ότι αυτή τη στιγμή αυτό το γυναικείο κοινό στηρίζει τις ελληνικές εκδοτικές δραστηριότητες σε μεγάλο βαθμό. Τι γίνεται όμως με τα αγοράκια? Τα αγοράκια τα οποία προσελκύστηκαν με άλλο τρόπο, τον καιρό εκείνο πάντα. Θα μου πεις, Δεν μας ενδιαφέρει πια. Σήμερα υπάρχουν άλλα αγοράκια, άλλου είδους μη αναγνώσματα και άλλου είδους αναγνώσματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμένα πάντα με εγωίτευε η ιδέα μια συνέχεια και για τα αγοράκια των παιδικών αναγνωσμάτων. Θα ήθελα, παραδείγματος χάρη, ένα από τα προσεχή μου βιβλία, εάν είναι δυνατόν, να βγει εικονογραφημένο όπως βγαίνανε πολλά και μάλιστα σοβαρά και εγκεκριμένα έργα λογοτεχνικά τον παλιότερο καιρό. Αυτές οι γοητευτικές εικόνες, οι οποίες συνόδευαν τότε. Βέβαια θα μου πείτε ότι χρειαζόντουσαν τότε, γιατί κανείς δεν ήταν βομβαρδισμένος από εικόνες. Τώρα είναι. Αλλά παρόλα αυτά λειτουργεί ακόμα εκείνο του είδους η νοσταλγία. Τι να κάνουμε.
Ίσως αυτά τα κόμιξ, τα Ζάγκα, Ούρου, Μικρή Ήρους, να ήταν η προπαίδεια ώστε το αντρικό κοινό να ασκηθεί περισσότερο στα κόμιξ. Ε?
Δεν ήταν κόμιξ αυτά.
Όχι, όχι. Στο να δεχτεί πιο εύκολα τα κόμιξ.
Αυτό, ναι. Τα κόμιξ είχαν μια δική τους αυτόνομη γοητεία. Εγώ θυμάμαι, ήμουν στο δημοτικό όταν... Ήμουν στο δημοτικό, ίσως λίγο πριν, κάπου εκεί. Όταν εμφανίστηκε ο Disney στην Ελλάδα, με αυτές τις μάλλον εύθυμες, μάλλον χαριτωμένες ιστορίες από μια άλλη πραγματικότητα, η οποία όμως ήταν πολύ ευχάριστα αποδεκτή από τους πιτσιρικάδες της εποχής μου. Αλλά τα υπόλοιπα που μιλάμε είχαν βέβαια τις εικόνες, αλλά δεν ήταν εικονογραφημένα πλην των κλασικών εικονογραφημένων που έχουν αφήσει ιστορία εδώ που τα λέμε. Ναι. Και οι περισσότεροι από τη γενιά μου μοιήθηκαν ή πλησίασαν την κλασική λογοτεχνία μέσω αυτών εκεί των εικόνων. Οι οποίες ήταν πολύ μελετημένες, προσεγμένες, τουλάχιστον ενδυματολογικά όσον αφορά το ντεκόρ της ιστορίας.
Τα κλασικά εικονογραφημένα.
Κλασικά εικονογραφημένα. Συλλογή, μέσα στον Παούλο είχε πάρα πολλά τέτοια που μου κάψανε. Πάρα πολλά. Όπως είχε βέβαια.
Τα ψάξατε, αν δεν
ξέρω. Τον Έλληνα υπεράνθρωπο, δεν ξέρω ποιος τον θυμάται. Με τον κοντοστούπι ήρωα κωμικό. Και τα υπερανθρωπάκια που ήταν ελληνικής νοοτροπίας. Υπερανθρωπάκια.
Επειδή έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία και έχετε ζήσει και στο εξωτερικό, Γαλλία, Ιταλία, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αντιλαμβάνετε τα πράγματα οι άνθρωποι σε αυτά τα θέματα, αυτά που περιγράφετε προηγουμένως, ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις από κουλτούρες διαφορετικές?
Σε ορισμένους τομείς, επειδή τα φαινόμενα εκεί προηγήθηκαν, τα φαινόμενα που οδηγούσαν από έναν προκαταναλωτικό τρόπο ζωής στον καταναλωτικό και στις παρενέργειες του. Εκεί τα ζήσανε πιο μπροστά, προβληματίστηκαν επομένως πιο μπροστά. Υπήρξε μια θεωρία την οποία και εμείς μοιραστήκαμε όταν χρειάστηκε και την κοιτάξαμε, μια κουλτούρα, μια παραγωγή προβληματισμών. Όχι ότι ήταν διαφορετική η πορεία, αλλά απλώς μπορούμε να πούμε ότι τα αντιμετώπισαν πριν και εν τέλει ήταν πιο προετοιμασμένοι από εμάς για μια τέτοια πορεία. Εγώ πρέπει να πω ότι το γεγονός ότι έζησα αυτή την εποχή μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω την προκαταναλωτική Ελλάδα. Όταν οι διαφημίσεις ήταν στο στόχαστρο όλων. Ήταν ο κακός των νέων θαυμαστών μέσων επικοινωνίας, ο οποίος ενοχλούσε. Θυμάμαι, ήμουν μικρός, παρόλα αυτά θυμάμαι. Την τόρος είχε γίνει όταν κάποιος διαφημιστής τόλμησε να διαφημίσει ξηραφάκια με τη φράση «Σε γνωρίζω από την κόψη». Χαμός. Δεν μπορούσε να γνωρίζει από την κόψη το ξηραφάκι. Εμείς γνωρίζαμε από την κόψη πιο ευγενή πράγματα, πιο γενικά πράγματα που μας αφορούσαν στους πατριωτικούς μας αγώνες, στην αντίσταση κατά των ξένων και ένα σωρό πράγματα. Ο άλλος έρχεται με ένα ξεραφάκι, σου λέει «Τι γνωρίζω από την όψη», του σπαθιού την τρομερή, τη Λάμα Wilson, κάπως έτσι. Και έγινε χαμός. Και γενικότερα διαφημίζαν τις εκπομπές που δεν είχαν διαφημίσεις.
Και ήταν και χορηγή όμως των εκπομπών.
Ήταν χορηγή. Yeah. Και μάλιστα αυτό έγινε τη δεκαετία του 60 φαινόμενο. Μικρή μου αγάπη στο ραδιόφωνο, με χορηγούς και μόνο με χορηγούς, παρόλο που το ραδιόφωνο είναι ακόμα μόνο κρατικό, έχει ζώνες. Και όταν παίζει μικρή μου αγάπη στην Αθήνα, σταματάει το τραμ σχεδόν ή το τρόλεϊ για να πάνε να παρακολουθήσουν οι κυρίες κυρίως τις περιπέτειες ενός ραδιοφωνικού σύριαλ που γράφεται ενώ παίζεται. Είναι δηλαδή η συνέχεια, η εξέλιξη του παλιού φεγετών του γαλλικής καταγωγής παραρτήματος των εφημερίδων.
Ναι, ήταν μια μεταφορά στα ελληνικά δεδομένα.
Που έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό το ότι συγγράφεται ενώ αναμεταδίδεται. Και έτσι ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να έχουν το feedback εγκαίρως. Δεν περιμένουν να τελειώσει και μετά να δουν τι απήχηση είχε. πριν τελειώσει. Αυτό το δίνει τώρα, και εγώ το πειραματίστηκα με την τελευταία, ας πούμε, δουλειά, τελευταία διασκέδαση θα έλεγα, που την έγραφα και την αναρτούσα στο ιστολόγιο μου. Και έτσι είχα τη δυνατότητα να έχω feedback από πριν και μου άρεσε πολύ.
Κεφάλαιο-κεφάλαιο.
Κεφάλαιο-κεφάλαιο.
Το βιβλίο που ετοιμάζεται τώρα. Το οποίο
τελείωσε.
Το τελειώσατε?
Είναι στον εκδότη.
Εγώ σας είχα γνωρίσει όταν ξεκινήσατε να το γράφετε πριν αρκετά χρόνια.
Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Βγήκε λίγο μεγάλο, είναι επίσης αλήθεια. Τώρα έχει τελειώσει ακόμα και η επιμέλεια. Πιστεύω ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα πρέπει να κυκλοφορήσει.
Ωραία. Βασίλη Νότας εδώ μαζί μας. Ταξιδεύουμε στην εκπομπή Βουστροφιδών. Εντός ολίγου συνέχεια. Εκπομπή Βουστροφιδών, Βασίλης Νότας εδώ μαζί μας, το ραδιόφωνο των ονείρων, ένα κείμενο που αλλιεύσαμε από το ιστολόγιο του. Αλήθεια, ποιο είναι το ραδιόφωνο των ονείρων σας?
Το ραδιόφωνο των ονείρων είναι ένα πράγμα το οποίο αλλάζει μορφή, είναι μαγικό, δεν μπορεί κανείς να το... Είναι ένα ραδιόφωνο που η γενιά μου το έχει ζήσει, το έχει αισθανθεί, έχει επηρεαστεί από αυτό. Και έχει καταλήξει σήμερα ακόμα να το λατρεύει. Μιλάμε για ένα ραδιόφωνο με παλιά γοητεία, χωρίς ανταγωνιστές επικίνδυνους στον ορίζοντα. Έκανε ό,τι ήθελε, ήταν παντοδύναμο, ήταν το καινούριο κάποτε το ραδιόφωνο. Έκανε ενδιαφέρουσα δουλειά, πιστεύω, στην κοινωνικοποίηση, στην αναγνώριση, σε ένα σωρό πράγματα που χρειαζόταν τότε ο νέος άνθρωπος, το παιδί ακόμη. Οι γυναίκες πολλές φορές, οι οποίες με κάποιο περίεργο τρόπο το ραδιόφωνο εκείνο, μιλάμε για τις δεκαετίες τις μεταπολεμικές, συνέτεινε στο να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι γυναίκες και εκείνοι που θα ήθελαν να βρίσκονται, νομίζω. Δεν κόβω το κεφάλι μου, ναι, αλλά νομίζω.
Ήταν δηλαδή ένα μέτρο ή ένα μέσο μέσα από το οποίο τελικά κάποιος διαμόρφωνε και ταυτότητα.
Επειδή το ραδιόφωνο ήταν αποκλειστικά κρατικό, είχε υποστεί μια σκληρότατη κριτική από τις παντός είδους αντιπολιτεύσεις. Επομένως, θα λέγε κανείς ότι τότε, όταν μιλάγαμε για το ραδιόφωνο, λέγαμε ναι, εντάξει, καλό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς, μαζευόμαστε τα βράδια για να το ακούσουμε, πρέπει να είμαστε ενήμεροι, αλλά αδελφέ, αυτή η επιβολή της κυβερνητικής εξουσίας επάνω του πρέπει να μειωθεί κτλ. Και έτσι ορίμαζε η ιδέα για ένα διαφορετικό ραδιόφωνο. Το οποίο συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 80 πια, όταν πράγματα είχαν οριμάσει και αλλάξει πολύ. Εγώ θυμάμαι είχα λάβει τότε σε μια μέρο, σε μια συνάντηση που είχε διοργανώσει το περιοδικό Αντί στην Αθήνα, με στόχο τι θα γίνει, επιτέλους από το ραδιόφωνο είχαν ήδη δημιουργηθεί και περάσει οι κρίσεις για το κεντρικό ραδιόφωνο κρίσης, για τους υπόλοιπους μια ωραία ευχάριστη επανάσταση επικοινωνιακή, που ήταν η πειρατεία.
Ναι,
υπηρετία. Ας πούμε υπηρετία, γιατί ουσιαστικά υπήρχαν πολλών ειδών καινοτόμοι τον καιρό εκείνο. Υπήρχαν οι πειραματιστές, που ήταν μια ενδιαφέρουσα κατηγορία που έκανε ραδιόφωνο, μπορούσε να κάνει ραδιόφωνο ανεξάρτητα του κυρίως ή μη παράνομα, αλλά πειραματιζόμενος. Υπήρχαν οι πειρατές, οι κάθε εξοχήν πειρατές, οι οποίοι τι κάνανε, στην Αθήνα διαφημίζαν οικόπεδα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, τότε ήμουν κάτω. Κάτι διαφημίζανε, νομίζω, νυχτερινά κέντρα.
Ήταν αριστέχνες
και μετά υπήρχαν οι αεραστέχνες. Οι αεραστέχνες, οι οποίοι ήταν ιδεολογιών αεραστέχνες. Ήταν οι εραστές της τεχνολογίας, της καινούργιας τεχνολογίας που ήταν απαραίτητη για να στήσεις ένα πομπό. Και ήταν και οι εραστές της επικοινωνίας, οι οποίοι βλέπανε μια καινούργια μορφή επικοινωνίας, που τότε δεν ήταν τόσο μαζική, γιατί το να αφιερώσει στην κούλα της γειτονιάς την τελευταία επιτυχία ήταν κάτι που ενίσχυε τη σχέση σου με την κούλα την πραγματική. Είχε δηλαδή επιπτώσεις, ήταν σε τέτοια κλίμακα που η μαζικότητα δεν βάραινε. Ήταν ερασιτεχνικές προσπάθειες νέων ανθρώπων κοντά στην τεχνολογία με επιθυμία επικοινωνίας που στείνανε δίκτυα τα οποία θα γεννούσαν κάτι άλλο. Όταν λοιπόν το περιοδικό με τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα μάζεψε τους ανθρώπους να μιλήσουν για το τι θα μπορούσε να γίνει, θυμάμαι ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι εκείνοι που είπανε από το επιβλητικό και επιτακτικό κρατικό ραδιόφωνο ας φτιάξουμε ένα κοινωνικό. Πολλοί είπανε ας το καταργήσουμε και ας φτιάξουμε πολλά ιδιωτικά. Τελικά νίκησαν αυτοί τελευταίοι. Γίνανε πολλά ιδιωτικά και εκείνη η ανανέωση της πρώτης φάσης μοιραία υποχώρησε έως εξαφάνισης, θα έλεγα. Σώθηκε ό,τι σώθηκε παρά το κρατικό ραδιόφωνο, όπου και όταν υπήρξαν περιθώρια για πειραματισμούς, για καινούργια πράγματα, για προσαρμογή. Και εκεί σώθηκε ίσως ακόμα κάτι.
Μέσα σε λίγα λεπτά μας είπατε και την ιστορία του ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Αλήθεια όμως, ποιο είναι το ραδιόφωνο των ονείρων σας, δεν μας είπατε?
Το ραδιόφωνο των ονείρων μου το περιγράφω εκεί.
Το περιγράφετε εκεί.
Εκείνο το οποίο πραγματικά έζησα και εκείνο που πραγματικά νόμιζα ότι από πίσω υπάρχει ένας μάγος. Το έχω ακόμα στο σπίτι, το έχω κουβαλήσει, το έχω στο τωρινό μου σπίτι, το θαυμάζω. Μπορεί να μιλήσει, αλλά δεν μιλάει γιατί δεν έχει FM. Επομένως, έχει περάσει στη φάση της σιωπής. Είναι ένα παλιό.
Μεσαία και βραχαία νομίζω πρέπει να έχει μόνο. Μεσαία και βραχαία πρέπει να έχουν.
Έχει βραχαία σε δύο ή τρεις σκάλες.
Ναι, ναι.
Έχει μεσαία, έχει μακρά. Τα μακρά κύματα που ήταν πριν από τα FM, τα περισσότερο φορμαρισμένα κύματα, που δεν υπάρχουν νομίζω πια πουθενά. Μπορεί να έχει όλα αυτά. Δεν παίζει, αλλά το κοιτάω και νοσταλγώ το ραδιόφωνο των ονείρων, όπως ήταν κάποτε. Βέβαια, σε εκείνο το σημείωμα που διαβάσατε, ένα απόσπασμα, περιγράφεται και η πορεία όπου εκείνο που αλλάζει είναι ακριβώς το όνειρο. Και το ραδιόφωνο αλλάζει βεβαίως, σαν δυνατότητες κτλ. Αλλά και εκείνο που επενδύαμε και επένδυουμε ακόμα πάνω σε αυτό.
Μέσα σας ο μάγος συνεχίζει να υπάρχει εκεί μέσα.
Τι αν υπάρχει?
Ο μάγος συνεχίζει να υπάρχει.
Ναι, συνεχίζει να υπάρχει. Συνεχίζει να υπάρχει εκεί μέσα. Έμεινε μάγος, γιατί είναι αόρατος καταρχήν. Γιατί επιφυλάσσει εκπλήξεις. Και όσο είναι αόρατος και επιφυλάσσει εκπλήξεις, εξακολουθεί να υπάρχει. Ένα δρά. Υπάρχουν ακόμα οι λάτρεις της ραδιοφωνικής αφήγησης και της αφήγησης γενικότερα.
Τώρα ακούτε ραδιόφωνο ή βλέπετε περισσότερο τηλεόραση?
Είναι αλήθεια ότι βλέπω περισσότερο τηλεόραση, αλλά ακούω ραδιόφωνο. Υπάρχει πάντα ένα ραδιόφωνο αναμένο, άσχετα εάν το ακούω με τη δέουσα προσοχή. Από την άλλη μεριά το ραδιόφωνο έχει αυτή την ιδιότητα, την ξέχωρη, ότι μπορεί να λειτουργήσει και σαν σωτοφόντο, σαν υπόκρουση, γιατί σε αφήνει να κάνεις πράγματα, δεν σου δεσμεύει την όραση. Τα ωραιότερα πράγματα ή μάλλον τα ασχημότερα πράγματα που είσαι υποχρεωμένος να κάνεις πολλές φορές τα χειρονακτικά, δεν είναι πάντα ασχημότερα, δεν πασχολούσε. Μπορείς να τα κάνεις πολύ καλύτερα με τη συνοδεία του μάγου, του ραδιοφωνικού μάγου.
Ναι, ο τηλεοπτικός μάγος δεν σε αφήνει να κινείς τα χέρια σου.
Σε καθυλώνει, σε εξουδετερώνει και σε πυροβολεί ανενόχλητος.
Αλήθεια, πιστεύατε εσείς, επειδή συμμετείχατε, όπως είπατε, και σε εκείνη τη συζήτηση που έγινε από το Αντί στα πρώτα χρόνια της νέας πορείας του ραδιοφώνου, της νέας ιστορίας του ραδιοφώνου, όπου φεύγουμε από το μονοπόλιο του κρατικού ραδιοφώνου, όλη η πορεία αυτή σας δικαίωσε, σας διέψευσε, σας απογοήτευσε, σας απογείωσε?
Γι' αυτό έγραψα αυτό το σημείωμα, για να δείξω αυτή την περίεργη αμφιθυμία που επικρατεί όταν κανείς σκέπτεται αυτή την πορεία. Ήταν μια, όπως κάθε ξέσπασμα, κάθε προσπάθεια υλοποίησης καινούριων πραγμάτων, είναι ωραίο πράγμα. Είναι συγκινησιακά ενεργό. Επομένως, είναι κάτι που το θυμάσαι μετά και χαρακτηρίζει μια εποχή, φτιάχνει μια εποχή. Το ραδιόφωνο έφτιαξε μια τέτοια εποχή, παρόλο που σε μια φάση που χρειαζόταν ανανέωση το ίδιο, υπήρχε η μεγάλη αδελφή, η οποία κυρίως. Και τώρα βέβαια αντιμετωπίζουμε ακόμα μια διαφορετική φάση, όπου το διαδίκτυο δημιουργεί άλλες συνθήκες, άλλο σκηνικό, θέλει άλλου είδους αντιμετώπιση, άλλου είδους χρήση. Από ότι. Τώρα βέβαια, αν ρωτάτε ανθρώπους στη δική μου φάση της ζωής, αν θέλετε, το νοσταλγικό στοιχείο και η συγκινησιακή του παρενέργεια είναι παρούσα, είτε το θέλω εγώ, είτε το θέλετε εσείς, είτε όχι. Υπάρχει δηλαδή μια τάση που θέλουμε να ξαναζήσουμε ωραία πράγματα, και αυτό λέγεται, είναι μια από τις μορφές της νοσταλγίας. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να δώσει μια πλήρως αντικειμενική. Επιστημονικά όμως, μερικά πράγματα μπορεί να τα πει κανείς. Μιλάμε για μια μορφή επικοινωνίας, η οποία ανήκει στις λεγόμενες μαζικές επικοινωνίες, μαζί με την τηλεόραση, η οποία τώρα αντιμετωπίζει μια νέα φάση όπου υπάρχει θεωρητικά τουλάχιστον πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα ανάδρασης. Το πράγμα γυρνάει πίσω, η δυνατότητα εναλλαγής απόψεων κτλ. Κτλ. Είναι υπαρκτή. Επομένως, να πεδίο να ψάξουμε, να βρούμε, να εφαρμόσουμε, να ανανεώσουμε με αισιοδοξία, γιατί όχι.
Είστε πάντα αισιόδοξος.
Μόνο και μόνο γιατί ενώ αυτό δεν εξασφαλίζει απολύτως τίποτα, το να είναι κανείς αισιόδοξος, περνάει καλύτερα όταν είναι. Μόνο για αυτό το λόγο.
Εγώ το διέκρινα κυρίως μέσα από τα πεζογραφήματά σας, όπου βλέπω ότι μιλάτε με αλληγορία. Αλληγορικά χρησιμοποιείτε.
Νομίζω ότι είναι καταδικασμένος κανείς να κάνει αλληγορίες, να κάνει παρομοιώσεις. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα τις κάνει πολύ αρνητικά και θα αφήσει τη δυνατότητα στον άλλον να καταλάβει γιατί πράγμα μιλάει. Δηλαδή, μην το παρακάνουμε, γιατί το καιρό μας είναι ήδη από μόνα τους μπερδεμένα τα πράγματα. Και αν το παρακάνουμε στις παρομοιώσεις, αλληγορίες, στην έμεση διατύπωση των απόψεών μας, τότε κινδυνεύουμε αντί να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να κάνουμε ακόμα πιο μπερδεμένα. Αυτό δεν θα ήθελα να γίνει. Ίσως καμιά φορά και εγώ ίδιος να ανακατεύω την αισιοδοξία με το χιούμορ, κυνηγώντας περισσότερο το δεύτερο παρά την πρώτη. Όταν τα καταφέρνει κανείς να το χρησιμοποιήσει, το χιούμορ, δηλαδή το να υπογραμμίσει το παράλογο των καταστάσεων και να γελάσει με αυτό, αν αυτό γίνει εφικτό, τα άλλα μπαίνουν στην πάντα και η επικοινωνία είναι πιο άνετη και πιο αισιόδοξη.
Θα συνεχίσουμε εδώ την επικοινωνία μας με τον καθηγητή επικοινωνίας, πώς να σας χαρακτηρίσουμε τώρα.
Εγώ δίδαξα
κοινωνιολογίας.
Δίδαξα κοινωνιολογία των επικοινωνιών. Θα μπορούσε και να το βάλει εκεί. Αλλά και ιστορία της επικοινωνίας.
Και ιστορία της επικοινωνίας.
Κοινωνική ιστορία.
Κοινωνική.
Όχι την απλή περιγραφική. Την κοινωνική ιστορία. Αλλά πριν από αυτό έχω διδάξει και άλλα πράγματα άσχετα με αυτό. Λοιπόν.
Και πολεοδομία. Και οι σπουδές και στην αρχιτεκτονική.
Δίδαξα και εκεί.
Και αρχιτεκτονική.
Από εκεί ξεκίνησα τη διδακτική δραστηριότητα.
Βασίλης Νότας εδώ μαζί μας, συνέχεια σε λίγα λεπτά.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας. 102 FM 958. Τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Αν θέλουμε να διαβάσουμε κάτι, τα βιβλία μου που είναι εδώ μπροστά μερικά είναι μεγάλα. Είναι μυθιστορήματα. Δεν θα μπορούσε ένα απόσπασμα να δώσει κάτι. Από τα ανέκδοτα όμως. Ίσως. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για ένα ανέκδοτο θεατρικό. Θεατρικό είναι μεγάλη κουβέντα. Μιλάμε για μια παροδία, κλασική παροδία, με κίνητρο γραφής, την παλιά Αριστοφάνεια Λυσιστράτη. Είμαστε λοιπόν σε μια κοινωνία όπου η Λυσιστράτη έχει κερδίσει. Το καθεστώς έχει γίνει η λύση στρατικό. Όμως παράλληλα οι εργαζόμενοι υπόκεινται στη διάδοση ενός ιού που τους κάνει να σκουντουφλάνε και οι εταιρείες ανησυχούν γιατί έχει πέσει η αποδοτικότητα των εργαζομένων. Φωνάζουν λοιπόν την τεχνολογία. Εμφανίζεται ένας καθηγητής, όπως ο κλασικός καθηγητής του Τεν Τεν, που είναι ο Καλκούλιος. Λοιπόν, αυτός αποφασίζει να εφαρμόσει μια θεραπεία στους εργαζόμενους και θεραπεία αυτή εμπνέεται από το θέατρο. Είναι μια θεατροθεραπεία. Τους βάζει λοιπόν σε μια αγωγή και μετά οι ίδιοι παίζουν θέατρο. Αυθορμήτως. Αυθορμήτως λοιπόν παρουσιάζονται δύο ομάδες, οι άνδρες, οι γυναίκες, λένε τα δικά τους. Οι γυναίκες είναι απαραπονεμένες γιατί παρά ότι τα καταφέρανε εν τέλει τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι άνδρες δεν είναι όπως θα τους θέλανε. Και οι άνδρες επίσης διατυπώνουν τα παραπονά τους. Φτάνουμε, αποφασίζουν λοιπόν οι άνδρες να στείλουν τον Λυσίστρατο να ρωτήσει τους θεούς τι μπορεί να γίνει για να λυθεί η ιστορία. Ξεκινάνε λοιπόν και πάνε και βρίσκουν τον Τιρεσία, ο οποίος είναι καλός για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί είναι πότε άνδρας και πότε γυναίκα. Αλλάζει. Επομένως θα μπορούσε να κατανοήσει και τις δύο πλευρές. Όταν φτάνουν στον Τιρεσία, τον βρίσκουν αρσενικό, επιφυλάσσεται, αλλά με ένα τέχνασμα τον καταφέρουν να τους βοηθήσει και αυτός αρχίζει να τους βοηθάει. Είμαστε στην τρίτη σκηνή από τις 7 της παροδίας και είμαστε εκεί όπου ο Τιρεσίας προκειμένου να βοηθήσει τον Λυσίστρατο και τον Κλεόβουλο, το φίλο του με τον οποίο έχουν πάει εκεί, καλεί έναν δαίμονα. Ο δαίμονας αυτός λέγεται Παπαράσιος και λέει, εμφανίζεται επί σκηνής και λέει, είμαι ο Παπαράσιος. Ο Τιρεσίας τεινάζει το γιακά του. Είναι, ξέχασα να σας πω ότι ο Τιρεσίας τραβλίζει λιγάκι. Είναι ο Παπαράθιος. Ο Παπαράσιος ενοχλημένος επαναλαμβάνει. Είμαι ο Παπαράσιος. Ο δαίμονας ο αδιάκριτος. Ο μυθοπλαστικός. Δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Μέλλον ή παρελθόν. Και διασυνδέσεις έχω. Και είμαι πάντα άξιος και πανταχού παρών. Ποιος μπήκε στη Σελένη στην κρεβατοκάμαρα. Εγώ. Ποιος πήρε τον Ορφέα από πίσω ως τα Τάρταρα. Εγώ. Ποιος του Ειδιπόδου τάπλητα κατάφερε να μάθει. Εγώ. Πιανού δεν του ξεφεύγουν οι πόθη και τα πάθη θεών, θνητών και ημίθεων. Μα φυσικά εμένα. Άλλα τα πιάνω με τα αυτή. Άλλα τα βλέπω στα κρυφά. Μα έχω και ένα χούι. Δεν τα κρατάω μυστικά. Και άμα πέσουν όβολα, μνές, δραχμές και τάλαντα, σας λέω ως και τα κάλαντα. Εγώ ξέρω ποιος πήδησε, ποια πήδησε και αν τελικά την κάστρωσε. Εγώ ξέρω ποιος τα έριξε σε ποια. Και ξέρω και ποιος χώρισε, ποιαν χώρισε. Και όχι μόνο αυτά. Εγώ ακόμα ξέρω. Ποιος έκλασε, πώς μύριζε και το βρακί της Άρτεμις αν έχει καμιά τρύπα. Του Απόλλωνα τις ρήμες πρώτος εγώ θα σας τις πω. Και του Ήφαιστου τα κόλπα που με την τεχνολογία φοβερή έχει μανία και που σίδερα ολολιώνει και κολλάει και διορθώνει τις μυστήριες μηχανές μέσα στο εργαστήριό του, μόνο εγώ ξέρω σε βάθος τι σκαρώνει. Τιρεσίας. Άθετη θάλθεθ δαίμονα και έμπαθ την ουθία. Τι το καινούριο έγινε στη θεία κοινωνία των αθανάτων. Ο Παράσιος. Τι έγινε εκεί ψηλά, στην κορυφή του Όλυμπου, και γιατί άλλαξαν πολλά αναφανδών και ξαφνικά, μόνον εγώ το ξέρω. Και μια και με καλέσατε, και σίγουρα την χάνω, δαιμόνιος ερευνητής και επαγγελματίας, με νι, σίγμα και ύψιλον, τις φάσεις των πραγμάτων, για να θα σας τις κάνω. Τηρεσίας. Έλεκθε όμως τη γλώσσα σου, και άθετη φλιαρίεθ. Ο Παπαράσιος παίρνει βαθιά ανάσα. Πετούσε μια φορά που λες με τα χρυσά σανδάλια του, που έχουν απάνω τους φτερά, ο ταξιδιάρης ο Ερμής, μέγας κομπιναδόρος, αγγελιοφόρος του Διός, θεός αντάμα των κλεφτών, μα και του εμπορίου. Πετούσε και σκεφτότανε πως άλλαξε ο κόσμος και μήπως είναι πια καιρός και ο Όλυμπος να αλλάξει. Τηρεσίας. Και πού θα τα ξέρεις όλα αυτά, αδιάκριτο δαιμόνιο, ο Παράσιος. Μα από πίσω του έτρεχα για να τα καταγράψω όλα όσα σκεφτότανε στο ειδικό κατάστοιχο που πάντα κουβαλάω. Γιατί δουλειά μου είναι σε αυτό να σημειώνω όλα όσα συμβαίνουν και πράξεις μα και σκέψεις. Και ψέματα αν λέω ματωδία να μισώσω μια μέρα να εκδώσω βιογραφίες των θεών εικονογραφημένες. Λέει πολλά ακόμα ο Παπαράσιος, αλλά δεν νομίζω ότι
δεν
μπορούμε
να
εξαντλήσουμε. Πήρατε μια ιδέα από ένα πράγμα που είναι στο σιρτάρι. Είναι χρόνια στο σιρτάρι, εκεί κάθεται, αλλά είναι μια κάπως κατά τρόπον την έμετρη.
Ναι, από πού γεννήθηκε αυτή η ανάγκη να καταφύγει και σε αυτό το συγκεκριμένο είδος γραφής.
Γιατί έπρεπε μετά από... υπάρχουν δύο βιβλία, το ΠΑ και το Πολυτεχνείο Τρέμι, που ουσιαστικά το ένα συνέχεια του άλλου, το ύφος είναι το ίδιο. Ήθελα άλλο ύφος. Ο ίδιος είναι ο λόγος που το τελευταίο, αυτό που θα εκδοθεί και που λέγεται «Κύλικες και δόρατα», είναι ιστορικό. Και άλλου ύφους.
Πόσες σελίδες έφτασε?
Αυτά πυκνώνται και ένα σωρό πράγματα, αλλά δεν νομίζω θα είναι κάτω από 600.
600?
Ναι, τυπωμένο. Ελπίζω να καταφέρουμε να μπουν σε 600.
Ταξιδεύουμε εδώ με τον καθηγητή Βασιλινότα σε ένα ταξίδι που μας οδήγησε τώρα στην δική του συγγραφική κατάθεση, που δεν έχει να κάνει μόνο μετά τις επιστήμες, αλλά έχει να κάνει και με τη σπουδή του και το ενδιαφέρον του για την πεζογραφία, και όπως μας αποκάλυψε και προηγουμένως με το απόσπασμα που διάβασε και με το θέατρο, το οποίο μάλλον κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό να κυκλοφορεί.
Πήγου στο Φιδόν, Βασίλης Νότας εδώ μαζί μας, καθηγητής στην κοινωνιολογία, στην επικοινωνία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πόσα χρόνια ήσασταν στο τμήμα δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο?
Εγώ στο Αριστοτέλειο πολύ περισσότερα, γιατί δίδαξα, όπως έλεγα πριν, καταρχήν στην αρχιτεκτονική. Εκεί έκανα μαθήματα σχετικά με την κοινωνιολογία της πόλης, αλλά και πολεοδομία αυτή καθ' αυτή, γιατί οι σπουδές μου ήταν τέτοιες. Περίεργες. Είχα κάνει αρχιτεκτονική και είχα κάνει και ένα μεταπτυχιακό πάνω στη διευθέτηση του χώρου. Στη διευθέτηση του χώρου μπαίνανε φυσικά οι κοινωνικοί παράγοντες, οι οποίοι και στην αρχιτεκτονική είναι πολύ σημαντικοί. Είναι οι λεγόμενοι εξωτερικοί κώδικες για να φτιάξεις οποιοδήποτε καλλιτέχνημα και το αρχιτεκτόνημα επίσης. Στη συνέχεια άλλαξα πορεία, έχοντας και ένα διδακτόρικο πάνω σε θέματα κοινωνιολογικά και πολεοδομικά. Δηλαδή έψαχνα να βρω ποια είναι η δυνατότητα παρέμβασης της κοινωνίας όταν υπάρχουν παράλληλα, ανταγωνιστικά ή υποστηρικτικά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ιδιαίτερα τα δημόσια. Αυτό ήταν το θέμα της διατριβής μου με την οποία έγινα διδάκτορας. Μετά τα επικοινωνιακά μου ενδιαφέροντα είχαν αυξηθεί. Η αρχιτεκτονική είναι τέχνη, αλλά δεν είναι από την τέχνη που μπορεί να την κάνεις ερασιτεχνικά. Έχει ανάγκη από πολλούς πόρους, τόσο ώστε να υλοποιηθεί. Δεν είναι όπως ο ζωγράφος, παίρνει τα πινέλα του που δεν στοιχίζουν πάρα πολύ και τις μπογιές του και φτιάχνει ερασιτεχνικά ό,τι θέλει. Ο αρχιτέκτονας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να μπει σε μια αγορά παραγωγής. Το αντικείμενο είναι ακριβό, δύσκολο, σύνθετο, απαιτεί συνεργασίες και χρήματα. Επομένως δεν κάνεις τον αρχιτέκτονα για το κέφι σου. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Θα τα κάνεις προσαρμοζόμενος στις δυνατότητες που σου δίνει μια εποχή, μια αγορά. Εγώ κάποτε σε κάποιο σημείο είπα τα άλλα μου ενδιαφέροντα τα προτιμώ σε αυτή τη φάση. Πέρασα το άλλο μου πτυχίο, το δεύτερο που είχε να κάνει ακριβώς με την κοινωνιολογία και άλλαξα σχολή. Πέρασα από την αρχιτεκτονική στη σχολή επικοινωνίας ήταν στην αρχή, δημοσιογραφίας κατέληξε, από όπου και συνταξιοδοτήθηκα.
Πείτε μου, γιατί στο ιστολόγιο σας, πείτε το όνομα του ιστολόγιου, δεν θυμάμαι.
Το λέω ιστολογοφόρο.
Ιστολογοφόρο, ιστολογοφόρο, ναι.
Γιατί ήθελα να δείξω ότι εντάξει, έχει μπόλικες εικόνες, έχει και μουσικές, αλλά εκείνο που προσπαθώ να εξακολουθήσει να έχει το σημαντικότερο ρόλο είναι ο λόγος.
Είδα ένα απόσπασμα που έχετε, το οποίο ήταν εργασία νομίζω, που έχει να κάνει πάλι με το ραδιόφωνο, που το δίνετε στους φοιτητές σας.
Φυσικά. Ναι, ένα από τα μαθήματά μου ήταν ραδιόφωνο. Τα παιδιά μαθαίνανε αυτά τα πράγματα, κυρίως πώς διαμορφώθηκε το γενικότερα το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, πώς πάνε στην ηρωική του εποχή, μιλάω κυρίως για τη μεταπολεμική περίοδο.
Και προφανώς τα παιδιά κάνανε και εκπομπές, φαντάζομαι.
Τα παιδιά.
Στην πρακτική του.
Βεβαίως.
Έτσι. Για πείτε μου, θέλω να σας ρωτήσω, το είχα πάντα απορία. Ποια εκπομπή είχε καλύτερα στα αυτιά σας ενός παιδιού που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο και έχει τη γνώση όλη αυτή θεωρητική, ή ενός ανθρώπου που δεν είχε σχέση με τη θεωρητική γνώση που κατατίθεται μέσα στο πανεπιστήμιο?
Εξαρτάται. Η ικανότητα επικοινωνίας είναι σε μεγάλο βαθμό έμφυτη. Όχι ότι δεν διδάσκεται, όχι ότι δεν καλλιεργείται, αλλά όταν υπάρχει έμφυτη μπορεί να ξεπεραστούν άλλα εμπόδια. Αν η ικανότητα επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, και ραδιοφωνικής επικοινωνίας, όταν αυτή γίνεται ζωντανά, όπως πλέον είναι το κύριο χαρακτηριστικό και του ραδιοφώνου, η ζωντάνια της επικοινωνίας, επηρεάζεται πάρα πολύ από μια έμφυτη προδιάθεση προς αυτή. Αν υπάρχει, καλά. Αν δεν υπάρχει, εκείνο που μπορεί να κάνει κανείς διδάσκοντας είναι να βελτιώσει αυτό που υπάρχει. Και βέβαια μια καλύτερη γνώση του μέσου βοηθάει. Μια καλύτερη γνώση των τεχνικών βοηθάει. Μια εμπειρία, όσο μεγαλύτερη είναι, βοηθάει και πάρα πολύ μάλιστα. Καμιά φορά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η εμπειρία.
Χαίρομαι που απαντάτε έτσι, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα απαξιώνουμε τα πάντα σε μια προσπάθεια να τα φέρουμε στα μέτρα μας.
Είναι αλήθεια. Συμφωνώ.
Είναι μια κλασική αντίδραση. Συμφωνώ, απέναντι στο καινούριο και σε αυτό που εκ των πραγμάτων έχει περισσότερα αντικειμενικά στοιχεία υπέρ του.
Έτσι είναι, και αυτό κοινωνιολογικά είναι ερμηνεύσιμο, γιατί όταν ένα πράγμα υπάρχει, αμέσως υπάρχουν οι συσπυρώσεις που το στηρίζουν. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Οι συσπυρώσεις όταν δημιουργούνται μπορούν να δημιουργήσουν γραφειοκρατικοποίηση της δραστηριότητας όλης. Επομένως, πάβει να ισχύει εκείνο που αυθόρμητα θα λέγει κανείς: αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Πάβει να γίνεται. Και γίνεται αυτό, στηρίζεται από μια ομάδα δραστήρια και με ισχυρές επιρροές. Αυτό από όχι. Επομένως, αυτό έχει περισσότερες πιθανότητες.
Γιατί στο βιβλίο σας, το Πολυτεχνείο Τρέμι, χρησιμοποιείται ως περιβάλλοντα χώρο το πανεπιστήμιο?
Γιατί ήταν το πρώτο μου. Το πρώτο που κανείς πρέπει να γράψει, τουλάχιστον στην αρχή, αυτά που ξέρει. Δεν μπορεί να αρχίσει από κάτι που υποθέτει.
Ήταν το πρώτο σας, ναι. Ναι, έχετε.
Ο λόγος μου είναι αυτός.
Ναι.
Τον χώρο τον ήξερα αρκετά. Τον είχα ζήσει. Επομένως, εκ των υστέρων προέκυψε και ότι γνωστό στους αναγνώστες διεθνώς ότι υπάρχει ένα ρεύμα, ένα είδος μάλλον γραφής, όπως είναι τα αστυνομικά κτλ. Υπάρχουν τα πανεπιστημιακά βιβλία. Εδώ, πριν από το Πολυτεχνείο, δεν ξέρω αν είχαμε άλλο. Στο Πολυτεχνείο τουλάχιστον αυτή η ιστορία αντιμετωπίζεται, ή τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση, με χιούμορ. Το πράγματι αυτό το συγκεκριμένο Πολυτεχνείο το διοικεί μια πανέξυπνη Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων. Αυτή έχει το πάνω χέρι. Και από τα άλλα γίνονται διάφορα κωμικά.
Τελικά αυτή μου φαίνεται διοικεί και όλο τον κόσμο, αυτή η Επιτροπή.
Φτάσαμε ήδη εκεί.
Φτάσαμε ήδη εκεί, νομίζω. Με τα όσα συμβαίνουν.
Δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενό σας, το βιβλίο Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Κοινωνία και Πολιτική, που είναι ένα συλλογικό τόμο του 2005, όπου καταθέτεται μια. Και το συστήνω στους φίλους ακροατές. Στο ιστολόγιο σας υπάρχει ολόκληρο το κείμενο, νομίζω.
Ναι, όχι ολόκληρο,
δεν υπάρχει ολόκληρο
μέρος. Ναι.
Όπου καταθέτει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη και θέση που απηχεί και αντανακλά και νομίζει μαζεύει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη σχέση τους με τον ιδιωτικό τομέα ή τους ιδιώτες, όπως το αναφέρετε.
Ιδιώτες, ναι. Πράγματι, οι ιδιώτες ήρθαν και άλλαξαν έναν από τους πόλους της επικοινωνιακής διαδικασίας. Καταρχήν οι ιδιώτες γίνανε πλέον η ισχύουσα σήμερα μορφή του κλασικού, της κλασικής λέξης του καπιταλισμού. Δεν είχε τους ιδιώτες επικεφαλής μέχρι τώρα, γιατί ήταν απαραίτητη για την οικονομική εξουσία η χρησιμοποίηση του κράτους. Όταν όμως το κράτος ήρθε και αποδυναμώθηκε, ισχυροποιήθηκαν αντίθετα οι ιδιώτες, επειδή οικειοποιήθηκαν πρώτον τους υπολογιστές. Δεύτερον, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχοντας ιδιοποιήσει αυτούς τους τομείς, δεν είχαν ανάγκη όχι μόνο το κράτος. Οι υπολογιστές του αντικαθιστούσαν πολύ πιο εύκολα. Ό,τι μπορεί να κάνει σήμερα ο υπολογιστής μου μέσα σε λίγα λεπτά, δεν το έκανε η γραφειοκρατία του Ναπολέοντα μέσα σε ένα χρόνο.
Το αναφέρεται και μέσα στο κείμενο αυτό.
Επομένως, το λέω το πράγματι, γιατί μου άρεσε αυτή η παρομοίωση. Αλλάξανε οι όροι του παιχνιδιού. Σήμερα, μάλιστα, θα πρόσθετα ότι έχουμε μια περαιτέρω διαφοροποίηση, γιατί από τη μια μεριά συσπηρώνεται μια διεθνής κατάσταση. Μιλάμε για παγκοσμιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση έχει τις επιπτώσεις της. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν τα θύματα της παγκοσμιοποίησης, τα οποία συσπηρώνονται και αυτά. Επειδή δεν έχουν πια που να πάνε, δεδομένου ότι η κλασική αριστερά τουλάχιστον διεθνοποιήθηκε με στραβό τρόπο πλέον, μένει η ακροδεξιά και εκεί τα πράγματα γίνονται σαλάτα. Γίνονται επικίνδυνη σαλάτα.
Συστήνω στους φίλους Σωκρατές να διαβάσουν το κείμενό σας, «Η επικοινωνιακή εξουσία και ιδιώτες», νομίζω είναι ο τίτλος του.
Υπάρχει στο,
υπάρχει στο ιστολόγιο σας.
Το δε άλλο κείμενο που επίσης υπάρχει, το βασικό σημείο στο, είναι το από τον Βωμό και τον Άβωνα στην οθόνη, που είναι αυτό εδώ το βιβλίο.
Αυτό δεν είναι μυθιστόρημά σας.
Δεν είναι μυθιστόρημα. Που προσπαθεί να ερμηνεύσει ή μάλλον να αναλύσει τη λεγόμενη επικοινωνιακή εξουσία. Επικοινωνιακή εξουσία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή εξουσίας που είναι υπαρκτή. Δηλαδή, εξουσία τι είναι? Να κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Αυτό όμως μπορεί να το κάνεις με πολλούς τρόπους και κάθε ένας τρόπος είναι μια μορφή εξουσίας. Επειδή είμαι δυνατός, φουσκωτός και μπορώ να σου επιβάλλω να κάνεις και θα σε δείρω. Αυτό είναι μια μορφή εξουσίας. Μια μορφή εξουσίας βίαιης. Να κάνεις ό,τι σου λέω επειδή η κοινωνική ομάδα έχει αποφασίσει να λέω εγώ. Αυτή είναι η πολιτική εξουσία. Πολιτική εξουσία έχουμε αναθέσει σε κάποιους, αν είναι δημοκρατία με δημοκρατικό τρόπο. Αν δεν είναι δημοκρατία, ερωτηματικό να το αναλύσουμε χώρια. Έχουμε εξουσιάσει κάποιους να κάνουν το συντονιστικό έργο, που σημαίνει να μας λένε σε ποιο τομέα να είμαστε και τι ακριβώς να κάνουμε. Είναι πολιτική εξουσία. Υπάρχει η εξουσία η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι εγώ έχω χρήματα και εσύ δεν έχεις. Είναι μια πολύ ισχυρή εξουσία που λέγεται οικονομική εξουσία. Οι καιροί μας χαρακτηρίζονται από την άνοδο της οικονομικής εξουσίας, από τον έλεγχο από την πλευρά της οικονομικής εξουσίας, πρωτοφανώς τόσο πολύ της πολιτικής εξουσίας η οποία υποχωρεί, και την πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται σήμερα η επικοινωνιακή εξουσία. Μετά προσπαθεί να δει αυτή η επικοινωνική εξουσία πώς εκφράστηκε στην προϊστορία, στην αρχαϊκή εποχή και τα λοιπά μέχρι σήμερα.
Βασίλης Νότας εδώ μαζί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Έχουμε αφήσει ανοιχτά μέτωπα για μια άλλη φορά.
Για μια άλλη φορά.
Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις, τον ήχο, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιτζίδης. Γεια σας.